Antaŭ iom da tempo, mi faris longan kaj interesan vojaĝon kun amiko. Ni ekveturis de ĉi tie per trajno al la flughaveno. Poste ni flugis dum 14 horoj. Kiam ni alvenis, ni estis lacaj, sed tre gajaj. Ni devis stari en longa vico por montri la pasporton kaj vizon. La kontrolado pasis sen probleme. Finfine en Pekino, la ĉefurbo de Ĉinio, kia mirinda urbego! Ial nia ĉina amikino ne estis en la flughaveno por renkonti nin. Kion fari nun, ni pensis? Multaj viroj kriis, taksio, taksio! Ĉar ni ne vidis iujn busojn, ni decidis preni taksion. Ni montris adreson al unu taksi-ŝoforo, kaj li afable helpis pri la pakaĵo. Bedaŭrinde, ni ne komprenis kion li diris, kaj li ne komprenis nin. Post preskaŭ unu horo en la taksio, ni alvenis, kaj nia amikino salutis nin kun granda rideto. Montriĝis, ke ŝi ne povis veni al la flughaveno, ĉar ŝia frateto estis iom malsana, kaj ŝiaj gepatroj laboris. Ho, mi havis vere bonan tempon en Pekino kun miaj geamikoj. Iam mi ŝatus reveni.